ถ้าภาวนาสม่ำเสมอนะเรารู้หลักที่ถูกต้องแล้วเราทำสม่ำเสมอเราจะพบความเปลี่ยนแปลงของตัวเองรู้ด้วยตัวเองได้ใจเราเปลี่ยนไม่มีหลักธรรมที่ใดนะที่พิเศษเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเราศึกษาเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเปลี่ยนใจของเราได้เคยมีพระเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านระลึกย้อนไปนานมากเพราะว่าหมื่นปีเนี่ยคนแทบไม่เปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็คือแย่ลงไม่ค่อยดีขึ้นหายากอย่างนิสัยเราตอนเด็กๆนิสัยเป็นยังไงนะเมื่อหมื่นปีก่อนส่วนใหญ่นิสัยอย่างนั้นคนก็ขี้โมโหคนก็ขี้โลภอยากอะไรเจอแล้วอยากได้หมดเลยคนก็ฟุ้งซ่านเคยเจอเด็กฟุ้งซ่านไหมแบบพูดทั้งวันเลยอยู่คนเดียวมันก็พูดโอ้ยเวียนหัวมากเลยเข้าใกล้นะ มันสะสมมาตอนเป็นเด็กเนี่ยยังไม่มีมารยาไม่รู้ปฏิกรรมมารยาทอะไรตัวจริงๆมันออกมาโตขึ้นเริ่มถูกดัดแปลงให้อยู่ในกรอบตัวจริงซ่อนไว้นานจนลืมว่าตัวจริงเป็นยังไงอย่างเราพอลงมือปฏิบัตินะเราศึกษาปฏิบัติเราดัดแปลงตัวเองไปเรื่อยๆห่างไกลจากตัวจริงไปเรื่อยๆงั้นมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะค่อยๆพาให้พวกเรากลับไปเห็นว่าจริงๆตัวเองเป็นยังไงร้ายกว่าที่คิดนะทุกคนนะร้ายกว่าที่คิดไหมว่าเราคิดเข้าข้างตัวเองเสมอเลยนะนี่พอเราเห็นธาตุแท้ของตัวเองนะเราก็เห็นจริงๆมันเป็นยังไงมันทำงานอะไรนะทำแล้วมันมีผลยังไงก็เห็นตัวเองเรียนรู้ไปกิเลสก็ไม่ใช่ของที่เกิดลอยๆนะกิเลสก็มีเงื่อนไขที่ทำให้เกิดตั้งหลายอย่างอย่างโทสะจะเกิดได้ก็ต้องมีการกระทบอารมณ์อารมณ์นั้นไม่ถูกใจแล้วจิตมีพื้นเดิมมีอนุสัยที่มีโทสะนะมันมีของเก่าอยู่ด้วยอย่างบางคนมีอนุสัยขี้โมโหเนี่ยพอกระทบอารมณ์คนอื่นเขาไม่โมโหไอ้นี่โมโหละงั้นพื้นเดิมมันมีอยู่ตัวนี้สะสมมาตัวอนุสัยอนุสัยสันดานเนี่ยมันเก็บทุกวันนะพอกพูนไปเรื่อยๆอย่างเราจะเห็นว่าอย่างคนแก่ที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานตอนสาวๆไม่ค่อยขี้บ่นตอนเด็กๆยังไม่ขี้บ่นว่าแต่งงานแล้วมีลูกมีอะไรนะเริ่มขี้บ่นมากขึ้นแก่แล้วบ่นมากเคยชินสะสมความเคยชินคนไหนขี้หงุดหงิดค่อยๆสะสมไปเรื่อยต่อไปเจออะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเริ่มสะสมเป็นอนุสัยเราภาวนานะเราไม่ได้ล้างกิเลสหรอกกิเลสมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแต่เราภาวนานะมันจะค่อยๆเปลี่ยนอนุสัยสันดานมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงสันดานในใจเราอนุสัยในใจเรามันเหมือนรากของต้นหญ้าพอมันได้น้ำได้แดดได้อากาศถูกใจงอกต้นหญ้าขึ้นมาเหมือนงอกกิเลสขึ้นมาปรุงกิเลสนี่กิเลสเป็นส่วนที่มันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นละไอ้ส่วนที่ซ่อนอยู่ข้างล่างคืออนุสัยอย่างเราไม่มีสมมติเรามีหัวเผือกหัวมันอะไรสักอย่างนะเอาไปฝังดินงอกมีใบออกใบมาได้แสงแดดได้น้ำได้อาหารหัวมันก็ใหญ่ขึ้นสะสมไปนะอนุสัยมันสะสมไปแต่ถ้ามันงอกต้นขึ้นมาเราหัวไปฝังดินไว้มันงอกขึ้นมาทีไรเราตัดยอดมันไปเรื่อยตัดงอกทีไรตัดทุกทีเลยหัวมันจะค่อยๆฝ่อไปมันหมดอาหารเวลาที่เราภาวนาก็แบบเดียวกันนะเราไม่ได้มุ่งล้างกิเลสไปเพื่อจะทำลายกิเลสแล้วกิเลสเกิดดับไปเรามีหน้าที่รู้มัน พอกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะกิเลสทำงานไม่ได้คล้ายๆงอกใบออกมาแล้วปรุงอาหารไม่ได้อนุสัยจะค่อยๆเหี่ยวแห้งลงกิเลสนะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยเราคอยรู้ทันไว้แน่แต่ถ้าเราไม่รู้ทันโกรธเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันความโกรธครอบงำจิตเราเกิดการกระทำกรรมตามความโกรธคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเกิดขึ้นกิเลสอนุสัยที่ลงทุนสร้างกิเลสขึ้นมาเนี่ยกำไรแล้วมันได้กำไรมันสะสมมันจะโกรธง่ายขึ้นจะสะสมพลังของอนุสัยมากขึ้นมากขึ้นให้เราภาวนานะไม่ได้ว่าจะต้องดีวิเศษอะไรหรอกแต่เรามีสติระลึกรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปด้วยกิเลสทำงานไม่ได้อนุสัยอุตสาห์ผลิตกิเลสขึ้นมาแล้วกิเลสทำมาหากินไม่สำเร็จสักทีเหมือนเราลงทุนเลี้ยงลูกนะเลี้ยงขึ้นมาโตขึ้นแล้วเหลวไหลหมดเลยไม่ทำมาหากินเลยตระกูลเราก็แย่ลงแย่ลงเหี่ยวแห้งไปเรื่อยเราค่อยๆฝึกไปสันดานจะเปลี่ยนไม่งั้นไม่เปลี่ยนหมื่นปีก็ไม่เปลี่ยนเคยเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นเคยเซลล์จัดมันก็เซลล์จัดอย่างนั้นนะจะจัดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำถ้าตามใจมันนะถ้าตามใจมันทำไมไหลลงต่ำตามใจมันมันก็ทำไปตามความเคยชินจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินนะไม่เคยชินจะทำตามอนุสัยสั่งมันทำไปเรื่อยมันก็สะสมยิ่งคุ้นเคยที่จะทำอกุศลแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นงั้นบางทีพุทธเจ้าท่านก็สอนกรรมชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ให้ทำกรรมชั่วใหญ่ๆนะมันเริ่มมาจากทำกรรมชั่วเล็กๆก่อนอย่างทีแรกก็พูดเล่นพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นไปเคยชินพูดเล่นก็เริ่มอ่ำก็อ่ำไปอ่ำมาชักโกหกเก่งต่อไปเป็นปรมาจารย์ในการโกหกจากจุดเล็กๆค่อยสะสมสะสมในเชิงที่แย่ๆไม่สะสมในเชิงที่ดีๆถ้าปล่อยนั่นจิตนะมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินหรือว่ามันเคยชินที่จะทำชั่วแล้วเราต้องมาอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านะมาพัฒนายกระดับจิตขึ้นมาไม่เคยมีศีลก็มีซะไม่เคยฝึกสมาธิก็ฝึกซะไม่เคยเจริญปัญญาก็เจริญซะใส่กำลังของศีลสมาธิปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็อ่อนกำลังลงอนุสัยก็อ่อนกำลังลงทำงานไม่ได้เต็มที่กิเลสกิเลสเกิดแล้วก็รู้ทันอย่างกิเลสอย่างรุนแรงเกิดเกลียดคนนี้มากเลยโกรธเต็มที่แล้วจะฆ่าเขาละระลึกได้ว่าฆ่าเขาผิดศีลไม่ยอมฆ่าเขาเดินหนีไปที่อื่นหรือความโกรธขุ่นขึ้นในใจนะนิวรณ์มันทำงานขึ้นมาแล้วขุ่นขึ้นมาแล้วมัวขึ้นมาแล้วในจิตส่งสมาธิขึ้นมานิวรณ์หายไปความฟุ้งซ่านของจิตหายไปกิเลสทำงานต่อไม่ได้ส่วนปัญญาเนี่ยนะเข้าไปขุดคุ้ยมันเลยเข้าไปเรียนไปรู้มันเรียนรู้จนกระทั่งไม่มีโอกาสมันขาดทุนตลอดเวลาปรุงอะไรขึ้นมาเราก็รู้ทันปรุงอะไรขึ้นมาก็รู้ทันที่ได้มันปรุงกิเลสมาหลอกเราอีกปรุงกิเลสหยาบๆมาหลอกเราถ้าเราไม่รู้ทันนะมันก็หลอกได้ถ้าหลอกได้เดี๋ยวมันก็เอากิเลสหยาบๆมาหลอกเราอีกแต่พอเรามีสติปัญญารู้ทันกิเลสหยาบๆหลอกไม่ได้มันก็เอากิเลสละเอียดละเอียดมาหลอกเรากิเลสละเอียดเนี่ยหน้าตาเหมือนกุศลนะดูยากมากเลยกิเลสชั้นละเอียดเนี่ยอย่างบางทีเราพิจารณาธรรมะครูบาอาจารย์สอนพิจารณากายพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาธรรมะกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานี่ถือเป็นการสร้างความดีนะมีความดีระดับหนึ่งกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาแต่พอการภาวนาของเราละเอียดเข้าไปจริงๆเนี่ยการค้นคว้าของจิตการค้นคว้าธรรมะคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านพวกเราดูออกไหมเวลาเราภาวนานะจิตมันอยากรู้อยากเห็นอะไรมันค้นคว้าพิจารณานะดูเหมือนดีนะจริงๆมันฟุ้งแล้วพอมันเคยชินที่จะฟุ้งเรารู้ไม่ทันเรานึกว่าเนี่ยเจริญปัญญาที่แท้แอบฟุ้งซ่านเราไม่เห็นมันจะหลอกซ้ำอีกเดี๋ยวมันก็จะให้ไปพิจารณาธรรมะอันโน้นพิจารณาธรรมะอันนี้นะมันจะฟุ้งเก่งไปเรื่อยๆ นะไม่ผ่านสักทีหรือเวลาเรากิเลสเรายังแรงอยู่นะใจเรายังหยาบอยู่เราเห็นใครเขาดีกว่าเรานะเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ดูผ่องใสดูดีนะเรานี่แย่มากเลยอย่างนี้ถือว่าพัฒนาแล้วนะถ้าแย่กว่านี้คือคนอื่นแย่เราดีตรงที่เราเห็นว่าโอ้ครูบาอาจารย์ดีจังเลยทำไมเราไม่ได้อย่างนี้สักทีเรานึกว่านี่จิตเป็นกุศลนะเริ่มใส่ศรัทธาครูบาอาจารย์นะลึกๆเนี่ยมันเปรียบตัวเองเข้ากับครูบาอาจารย์มันมีการเปรียบเทียบใช่ไหมท่านดีอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้อย่างนี้นึกไม่ออกนะว่านี่กิเลสนะนี่คือมานะชนิดหนึ่งนะดูแล้วเหมือนกุศลนะว่ายกย่องครูบาอาจารย์ยกย่องครูบาอาจารย์ไม่เป็นไรนะแต่เอาตัวเองเข้าไปเทียบเนี่ยกระทั่งเทียบว่าเราแย่กว่านะก็คือมานะนี่กิเลสพอละเอียดเข้านะหน้าตาเหมือนกุศลเลยหน้าตาหน้าเลื่อมใสดูดีรูปราคะรูปราคะดูดีจิตใจวันๆนะไม่อยากยุ่งกับใครเลยอยากเข้าห้องปิดประตูนั่งสมาธิวันหนึ่งสงบสบายไม่ยุ่งอะไรโลกนี้ว่างๆ กระหนุงกระนิ้งอย่างนี้นะดูดีดีนะดีกว่าอะไรดีกว่าพวกที่บ้ากามนะพวกกามราคะวุ่นวายอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสสัมผัสโอ้เราดีเหนือกว่าเขาอีกนะเรารักความสุขความสงบความวิเวกมีธรรมะประกอบด้วยนะความวิเวกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสหายอื่นอย่างนี้นะว่าไปที่จริงติดอยู่เพลิดเพลินพอใจในความสุขละเอียดของฌานสมบัตินะนี่คือเป็นกิเลสที่เราไม่เห็นกิเลสพอละเอียดนะดูเหมือนกุศลนะวันๆไม่ยุ่งกับใครดูดีไหมไม่ยุ่งกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่โกรธใครนะใครว่าอะไรก็ไม่สนใจเข้าห้องปิดประตูภาวนาไหว้พระสวดมนต์ดูดีดีฮะมองไม่ออกถ้ามองไม่ออกมันจะหลอกเราซ้ำเราก็จะภูมิใจนะอิ่มใจมีความสุขความเพลิดเพลินพอใจในภพนี้ที่มันสร้างขึ้นมาด้วยกิเลสที่ละเอียดกิเลสที่ละเอียดที่สุดเลยนะประณีตที่สุดเลยคืออวิชชาดูยากที่สุดเลยอวิชชาเนี่ยในทางปริยัติบอกว่าคือความไม่รู้อริยสัจความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้รูปนามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้รูปนามทั้งอดีตและอนาคตนะไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่คือตัวอวิชชาพูดออกมาได้ตั้ง8ตัวนะเราจะไปดูมันยังไงสภาวะแบบนี้ดูยากที่สุดเลยอวิชชาเนี่ยซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่กับจิตผู้รู้งั้นจิตของพวกเราเป็นผู้จิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนี่ยโอกาสที่เห็นตัวอวิชชาเนี่ยไม่มีแต่ว่าจิตซึ่งมันภาวนาเต็มภูมิแล้วนะมันปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะสิ่งที่กระทบคือกามคุณอารมณ์ทั้งหลายมันปล่อยร่างกายปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วเข้ามาที่ใจดวงเดียวใจดวงเดียวดวงวิเศษเนี่ยสว่างสวัยนะกำหนดให้กว้างกวางเท่าไหร่ก็ได้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ทำอะไรได้แปลกๆเยอะๆเลยใจดวงวิเศษตรงนี้นะสารพัดจะเก่งสารพัดจะรู้เลยเราไม่รู้หรอกว่าในของวิเศษอันนี้มีอวิชชาซ่อนอยู่เราไม่เห็นยากดูยากที่สุดเลยนะเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมานะเราก็ต้องมาหัดดูเอาถ้าท่านไม่เคยบอกมาเราดูยากหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าอวิชชาซ่อนอยู่ในตัวจิตผู้รู้ตัวจิตผู้รู้นั่นแหละเรียกว่าจิตอวิชชาท่านว่าอย่างนี้หลวงปู่ดูลย์ก็สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้นะจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไหมในผู้รู้เนี่ยนะเรายังไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้เนี่ยยังไม่ถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะผู้รู้นี้ไม่ใช่ของบริสุทธิ์ผู้รู้ประพัดสอนประพัดสอนแปลว่าสว่างสวัยผ่องใสสว่างสวัยผ่องใสสะอาดสะอ้านอะไรเนี้ยมันไม่ใช่ความบริสุทธิ์นะที่ดูใสๆไม่จำเป็นต้องบริสุทธิ์น้ำใสมีเชื้อโรคไหมน้ำใสน้ำสะอาดดูว่าสะอาดนะด้วยตาน้ำมันใสแต่มันไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์มีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ เนี่ยเราหยิบน้ำมาแก้วหนึ่งนะเราก็มาตัดสินว่าเนี่ยน้ำนี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์พูดยากใช่ไหมไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสกินก็ไม่เป็นไรไม่ตายนะท้องไม่เสียไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเราว่าน้ำนี้บริสุทธิ์น้ำนี้แค่ใสเท่านั้นเองมีสิ่งแอบแฝงอยู่ในน้ำตั้งเยอะแยะนะบางทีอาจจะมีตั้งร้อยอย่างก็ได้นะแอบแฝงอยู่งั้นการที่จะมาเห็นของที่แฝงอยู่เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะการที่จะทำลายจิตผู้รู้หรือทำลายอวิชชานะอยู่ที่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะอย่างเข้มงวดเลยมีสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางดูไปไม่เลิกนะดูจนมันแจ้งเป็นส่วนๆไปมันแจ้งในรูปธรรมมันวางรูปธรรมไปจิตจะส่งสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์นะไม่ใช่ฌานบริบูรณ์คนละส่วนกันพระอนาคามีเนี่ยสมาธิบริบูรณ์นะพระโสดาเนี่ยสมาธิเล็กน้อยปุถุชนอาจจะเข้าฌาน8ได้นะงั้นฌานกับสมาธิเนี่ยคนละความหมายกันจิตที่ทรงสมาธิคือจิตซึ่งมันไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำนะไม่ซัดใส่ไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายมันทรงตัวเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษานะผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะจะเป็นพระอนาคามีนะถึงจะเป็นได้พระอนาคามีเนี่ยวางรูปไปแล้ววางกายไปแล้วนะจิตจะรวมเข้ามาที่จิตดวงเดียวจิตจะสว่างผ่องใสกระจ่างแจ้งอยู่ไม่ต้องรักษาจิตของพวกเราไม่รักษาเป็นยังไงก็เป็นมหาโจรใช่ไหมร้ายกาจถ้าไหลไปตามความเคยชินที่ชั่วอันนี้สะสมมานานเจริญสติสมาธิปัญญามานะอนุสัยอ่อนแรงหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วนะสว่างสวัยเด่นดวงอยู่นะเรานึกว่าเนี่ยที่เป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้บางคนบอกถ้าจะตายนะจะจับอยู่ที่จิตผู้รู้เนี่ยแล้วนิพพานไม่นิพพานหรอกจิตผู้รู้นี่แค่ประพัดสอนไม่บริสุทธิ์คนละคำกันนะประพัดสอนกับบริสุทธิ์สว่างจิตผู้รู้สว่างสวัยงั้นคำที่หลวงปู่ดูลย์พูดนะว่างสว่างบริสุทธิ์เห็นไหมไม่ใช่สว่างอย่างเดียวนะมีบริสุทธิ์นะถึงจะเป็นตัวจิตที่หลุดพ้นแล้วว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งจิตผู้รู้ยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งภพของความเป็นจิตผู้รู้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาจิตผู้รู้ยังแสวงหาอยู่แสวงหาอะไรแสวงหาอารมณ์ที่ประณีตอยู่หยุดกิริยาของจิตจิตผู้รู้นั้นยังมีการหมุนอยู่ภายในยังไหวยิบยับยิบยับอยู่ภายในยังมีกิริยาอาการอยู่จิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวภายในภายนอกไม่มีรูปรักษ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่มีอะไรอยู่ก็มีความไม่มีไม่ใช่ไม่มีเลยธรรมะประณีตมากนะหลวงพ่อสอนไว้ก่อนให้พวกเราก็เคยได้ยินได้ฟังไว้แล้วค่อยๆรูปคลำภาวนาของเราไปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฝึกของเราไปช่วงไหนมีกำลังมากดูจิตมันทำงานช่วงไหนกำลังหย่อนลงมาดูจิตไม่รู้เรื่องให้ดูกายทำงานนะถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนะมีแนวรุกแนวรับของเราพอมีกำลังก็กลับไปดูจิตใหม่ดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนี่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมีงานทำตลอดชีวิตนะกรรมฐานเนี่ยเขาทำกันทั้งชาติที่จริงทำกันมาหลายชาติแล้วล่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ชาติแรกหรอกทำไมคนเต็มโลกมันไม่สนใจกรรมฐานเลยมันไม่เคยภาวนาจิตไม่คุ้นเคยนะอย่างพวกเราเนี่ยทำไมสนใจจะฟังธรรมะสนใจอยากปฏิบัติเพราะจิตมันคุ้นเคยที่จะปฏิบัติคุ้นเคยที่จะฟังธรรมะสะสมมาแล้วนะนี่ไม่ใช่ชาติแรกที่ฟังธรรมะนะพวกเราแต่ละคนนะส่วนจะเป็นชาติสุดท้ายหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเองแล้วล่ะเครื่องมือเขามีให้นะสร้างขึ้นมาเครื่องมือของเราสติสมาธิปัญญาสร้างขึ้นมาวิธีการก็บอกให้ทำยังไงสติจะเกิดทำไงสมาธิจะเกิดทำไงปัญญาจะเกิดบอกวิธีการให้ อยู่ที่ทำเอาเองงั้นใครที่ทำบ้างไม่ทำบ้างนะให้ปรับตัวซะตั้งอกตั้งใจชีวิตนี้สั้นนักนะสั้นนิดเดียวงั้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้นะเราไม่รู้กระทั่งความตายจะถึงเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้งั้นเราอย่าเสียโอกาสทิ้งปัจจุบันไปบางคนทิ้งปัจจุบันนะเมื่อก่อนมีลูกศิษย์คนหนึ่งตายไปแล้วเป็นมะเร็งตอนจะตายมาล่ำลานะแล้วมาอธิษฐานมาบอกหลวงพ่อนะนอนเตียงเลยเขาเข็นมาต้องนอนมาเตียงแบบของโรงพยาบาลเข็นมาใครเคยเห็นอันนี้ไหมจำได้ไหมพวกที่มาแรกๆเคยเห็นตอนนั้นเจ็บปวดมากนะอาศัยการปฏิบัติเนี่ยประคองรักษาจิตไว้ให้มันดีเอาจีวรมาถวายหลวงพ่อแล้วตั้งความปรารถนาขอตายไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายนะให้ได้กลับมาฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบอกเฮ้ยมันตั้งอย่างนี้ประมาทนะทิ้งปัจจุบันใช่ไหมไปหวังอนาคตหวังอนาคตว่าจะได้มาปฏิบัติทำไมตอนนี้ไม่ปฏิบัติเราตายในการปฏิบัติล่ะนะอย่างนี้แค่นี้ยังประมาทเลยนะพวกเรานี่ยิ่งโคตรประมาทกว่านี้อีกสุดท้ายก็ตายนะอยู่ไม่ไหวอายุไม่มากเด็กๆจะตั้งความปรารถนาไว้ปฏิบัติให้ได้ทุกวันนะอย่าละเลยอย่าทิ้งปัจจุบันไปอย่าไปหวังอนาคตอนาคตเป็นของไม่แน่นอนปัจจุบันเนี่ยของมีจริงนะอนาคตยังไม่มีให้เอาปัจจุบันไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแค่นี้ก็ยังดีเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเห็นกายกับใจเป็นโคละอันกันนะอย่างนี้ก็ยิ่งดีมากขึ้นเห็นกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นใจที่เป็นคนรู้เนี่ยก็ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอุ้ยนี่ยิ่งดีใหญ่นะค่อยๆฝึกสะสมของเราไปของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีมีแต่ต้องลงทุนลงแรงทำเอาเองนะนี่เป็นความซื่อตรงของธรรมะไม่มีลูกเล่นไม่มีเส้นมีสายนะไม่ใช่ว่าเกาะชีวจีวรพระพุทธเจ้าได้แล้วจะบรรลุเร็วกว่าคนอื่นไม่ใช่ไม่มีเส้นอยู่ที่ทำเอาเองทั้งสิ้นเลยพอสู้ไหวไหมต้องสู้นะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนที่เห็นอันหนึ่งก็คือไม่แน่นอนว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้นานแค่ไหนตัวนี้น่ากลัวที่สุดเลยคนไม่มีศีลมีธรรมไม่รู้คุณค่าของพุทธศาสนาไม่เสียดายหรอกศาสนาพุทธสูญก็สูญไปไม่เห็นจะเสียหายอะไรนะมีก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะรู้สึกอย่างนี้นะแต่อย่างพวกเราภาวนามาเรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ในโลกไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนักหนาเลยคนในโลกนี่หลวงพ่อก็เที่ยวไปดูนะว่างๆดูไปดูมาหลายประเทศเลยไปเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างการที่เราได้เห็นคนอื่นจะรู้จักตัวเองชัดขึ้นเราไปเห็นคนชาติอื่นเราจะรู้จักคนไทยชัดขึ้นเรามีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งมีทั้งจุดดีจุดด้อยเทียบกับคนอื่นอย่างพวกฝรั่งนะพอโตขึ้นอายุ18อะไรเงี้ยออกจากบ้านไปเลี้ยงตัวเองช่วยตัวเองไม่มีความผูกพันกับพ่อแม่พี่น้องไม่ผูกพันกันตัวใครตัวมันโตขึ้นก็มีคู่ของตัวเองแต่งงานอยู่กินกันไปอยู่ไปลำพังตายายแก่ๆบางประเทศที่เศรษฐกิจดีรัฐให้มีสวัสดิการให้ไม่อดข้าวมีอาหารกินมีเงินเดือนมีเงินจ่ายให้ทุกอาทิตย์รัฐจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินให้ทุกอาทิตย์มีค่าใช้จ่ายไม่อดตายคนพวกนี้แก่ๆนะบางประเทศเนี่ยตามสะพานนะต้องทำแผงกั้นไว้ไม่งั้นคนมันมาโดดน้ำตายคนมีอยู่มีกินมีบ้านมีทุกอย่างนะทางวัตถุแต่มันเหงาเงียบเหงาอยู่ตัวคนเดียวคู่ของตัวเองตายไปปุ๊บเนี่ยมันเฉาเลยไม่รู้ไปทำอะไรไปเดินเล่นบนสะพานเห็นแสงแดดพระอาทิตย์จะตกดินวังเวงใจโดดลงน้ำไปเลยนะ ของเราไม่ค่อยมีหรอกเราฆ่าคนอื่นเราไม่ค่อยฆ่าตัวเองอะ ถ้ามีธรรมะนะจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมะนะอยู่สองคนก็มีธรรมะอยู่คนเดียวก็มีธรรมะไม่เหงาอะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกต่อไปแก่มากเจ็บมากลุกขึ้นมาเดินไม่ได้ก็นอนอยู่นอนยังหายใจอยู่รู้สึกอยู่นะเห็นร่างกายมันนอนป่วยหนักอยู่เห็นความเจ็บปวดกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันใจเป็นคนดูเห็นความหวั่นไหวของใจซึ่งไม่ใช่ใจนะความหวั่นไหวของใจเป็นสังขารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะใจที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งนะแล้วถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่รอบนี่เห็นทุกส่วนเนี่ยไม่มีเราเลยทุกส่วนนี้ไม่มีสาระนะใจปล่อยทุกส่วนได้นะตอนนั้นเรียกว่าชีวิตะสมาสีสีนะเห็นไหมมันต่างกันนะไม่ใช่เป็นตาแก่ยายแก่ไปโดดน้ำตายนะเนี่ยเป็นตาแก่ยายแก่บรรลุพระอรหันต์ในขณะตายทำได้นะอยู่ที่ฝึกเอาเห็นไหมนำหน้าภูมิใจในธรรมะที่เรามีนะช่วยเราได้เยอะเลยโอ้ยคนประเทศที่ว่ามันเจริญเจริญแล้วยิ่งบางประเทศเศรษฐกิจมันพังนะรัฐไม่มีเงินที่จะจ่ายคนเคยรับเงินไม่ได้เงินนะคราวนี้ทำไงอ่ะยิ่งกว่าหมาข้างถนนเองเพราะหมาข้างถนนในเมืองไทยยังรู้จักหากินนะพวกนี้หากินไม่เป็นนะทำอะไรไม่เป็นเลยชีวิตลำบากกว่าพวกเราอีกนะงั้นเราภาวนานะให้มีศีลมีธรรมเอาไว้ไว้ช่วยตัวเองต่อไปข้างหน้าเราไม่รู้พวกเราบางคนอาจจะอดอยากยากจนนะเป็นไปได้บางคนอาจจะรวยขึ้นบางคนอาจจะจนบางคนอาจจะตายแบบเดียวดายนะอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลนะสุดท้ายมันตายด้วยกันทั้งนั้นแหละมันจะมีคนดูไม่ดูมันก็ตายแหละแต่มันตายแบบมีสง่าราศีในใจนะฝึกของเราไว้ของวิเศษมีอยู่แล้วนะใจดวงนี้ฝึกไปเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ